Avvalambor, assalomu alaykum barcha-barchaga. Ko'rib turganingizdek, backstage uchun klipdan oldingi lavhalarni sizlarga taqdim etamiz. Ya'niki, hozir turgan joyimizni, bu raqs bilan shug'ullanadigan joyimizni mana bir oydan beri xudo xolisa qo'ldan kelgancha mashq qilyapmizni, harakat qilyapmizni. Yonimda mana Diyor, Shohjahon, Ruslan hamda Muzaffarlar. Mani bir narsa quvontiradiki, 10 yildan beri ana shu shunaqangi bir narsani olib chiqishga harakat qilardi. Nasib qilgan mana shu bo'libdi. Shu insonlarga kattakon rahmat deb qolamiz.
Talabim o'zing yorim, kelgin men tomon. Seni o'ylab har kun harom, xayol parishon. Yonimda bo'lsang, har kuni mayom, shodman bepayon. Yetar qiynama, paymonim tamom. Mehring ayama, mendan ayama, 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 mehring. Etib boringda ayama, ayama.
Qiynaldi, lekin harakat qildi ko'p. Xudo xolisa klip chiqqandan keyin o'zingizni ko'rib, o'zingizni baho berasiz. Hammani yo'qotadigan niyatdamiz.
Assalomu alaykum azizlar, xudo xolisa hozir syomka jarayoniga yo'l
Sin servir a fondo, que el señor tu armón, tu armón. Y el tarquín a mí, paimón a tamón, mi jriña y a mí, mi andan. Ay, ama, ay, ama, ay, ama, ay, ama, ay, ama, ay, ama, de jrín. Esto es bonita, ay, ama, ay, ama, ay, ama, ay, ama, oh, ay, ama.
I am a, oh, I am a, 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 I am a tepkiga harakat
Jabani Fabrioni brendiga kattadan katta rahmatlar aytib qolaman. Ularga rahmat sizga. Ana shunday chiroyli imijlarni menga hamda barcha bolalarga yaratib berganingiz uchun doimo birgamiz siz bilan. Jabani Fabrioni.
Assalomu alaykum. Mana hozir bolalar ijrosidagi yangi ayyama deb nomlangan qo'shiqga o'zimizni ayyamasdan tushirib qo'yganmiz.
Спасибо, рахмат. Я рекламу.